Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Για την κατάσταση που επικρατεί στις μονάδες εντατικής θεραπείας στην Αυστραλία, μας μίλησε η ομογενής νοσηλεύτρια Άννα Γιαννή.
Ευτυχώς έχουν καταφέρει και τα έχουν συμμαζέψει λίγο τα πράγματα, διότι η κατάσταση θα ήταν τραγική, εάν φτάναμε να είναι όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό που έχει αλλάξει στην καθημερινότητα, σε μια βάρδια που κάνουμε, είναι ο τρόπος που λειτουργούμε, γιατί πλέον θα πρέπει να φοράμε μάσκες. Και αυτό μιλάμε όταν φροντίζεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον ιό. Οι άρρωστοι οι οποίοι έχουν ίσως την πιθανότητα να είναι θετικοί στον ιό, η διαδικασία είναι εντελώς διαφορετική, οι στολές είναι εντελώς διαφορετικές, σε κουράζουν απίστευτα πολύ γιατί υδρώνεις, δεν μπορείς εύκολα να αναπνεύσεις, περνάς πάρα πολλές ώρες μέσα σε ένα δωμάτιο, γιατί θα πρέπει να είναι υπό αρνητικής πίεσης, αναγκαστικά περνάς πολλές ώρες και είναι αρκετό το προσωπικό το οποίο είναι γύρω-γύρω από σένα και σε βοηθάει. Διότι δεν μπορείς να πηγαίνεις εύκολα μέσα έξω. Είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά ευτυχώς με το σύστημα, έτσι όπως έχουν το σύστημα και δουλεύουν εδώ, υπάρχει η φροντίδα και υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει ο κόσμος να καλύψει την ανάγκη αυτή. Και ευτυχώς δεν έχει ξεφύγει. Και σου λείπει και η επαφή που είχες με τους συναδέλφους σου.
Στο πρόγραμμά μας μίλησε η κοινωνική λειτουργός Τίνα Κατσίπη για την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας εν μέσω της πανδημίας.
Από έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν σε περιπτώσεις που υπήρχαν κρίσεις, δηλαδή σαν τα bushfires, ξέρουμε ότι η οικογενειακή βία αυξάνεται. Και γιατί γίνεται αυτό? Είναι επειδή σε αυτή την περίπτωση που ζούμε τώρα, οι ανθρώποι μένουν στο σπίτι πιο πολύ. Έχουμε χάσει τις δουλειές μας, υπάρχουν οικονομική pressure. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι ζουν καταστάσεις που πιέζονται και έτσι οι σχέσεις μας μπορεί να δημιουργούν προβλήματα μεταξύ ο ένας στον άλλον και ξέρουμε ότι η οικογενειακή βία αυξάνεται. Έχουμε κάνει τις έρευνες και έχουμε και στοιχεία ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα στο παρελθόν και εκεί βασιζόμαστε με τα νούμερα.
Την πρόσφατη προκλητική ενέργεια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αγία Σοφιά μας ανέλησε ο Θάνος Ντόκος, αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας στην ελληνική κυβέρνηση.
Είναι ένας, όπως είπατε, ένας φθηνός τρόπος ανέξοδος για τον κύριο Ερντογάν να γίνει αρεστός σε μια δύσκολη εποχή, γιατί υπάρχει η πανδημία που η Τουρκία δεν ήταν ο χειρότερος, αν θέλετε, μαθητής σε αυτή την υπόθεση, αλλά δεν είναι το καλύτερος και ακόμα εξελίσσεται αυτή η ιστορία. Έχουμε την οικονομική κρίση που πράγματι έχει πλήξει μεγάλα στρώματα του πληθυσμού, έχει αυξηθεί η ανεργία. Άρα σε μια εποχή που χρειάζεται κάποια τόνωση εσωτερικά, τι πιο εύκολο από το να μιλήσει για το ένδοξο οθωμανικό παρελθόν, για την Άλλος Κωνσταντινούπολης, για την Αγία Σοφιά που θέλει να τη μετατρέψει σε ένα μουσουλμανικό σύμβολο και όχι σε αυτό που πραγματικά είναι.
Σε διαδικτυακό εργαστήριο μουσικής με καλλιτέχνες από την Αυστραλία συμμετέχει η μουσικός Βασιλική Αναστασίου από την Κύπρο.
Θα κάνω τέσσερα online workshops. Στο κάθε ένα session θα παρουσιάσω ένα μικρό concept της τεχνικής της φωνής. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, την πρώτη μέρα θα μιλήσουμε για την αναπνοή και για την παραγωγή του ήχου. Και έπειτα θα πηγαίνουμε σε ένα τραγούδι. Η όλη ιδέα, η σειρά αυτών των εργαστηρίων θα επικεντρωθεί σε τέσσερα νανούρισματα. Το πρώτο νανούρισμα θα είναι ένα κυπριακό νανούρισμα. Το δεύτερο ένα από την Κρήτη, την νεοελληνική. Το τρίτο θα είναι στη διάλεκτο Κρίκο της κάτω Ιταλίας. Δηλαδή τα πρώτα τρία έχουν σχέση με την Ελλάδα. Και το τέταρτο θα είναι ένα νανούρισμα από το Σεφαρδίτικη παράδοση.
Με την σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στην Αυστραλία, ο αντιπρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Σπύρος Κωνσταντίνου, μας ενημέρωσε για την περιουσιακή κατάσταση του οργανισμού.
Προς το παρόν η γη μας είναι για αυτό που λέγεται στα αγγλικά private recreation, και θέλουμε να την αλλάξουμε τη ζώνη για να γίνει το ένα μεγάλο κομμάτι θα γίνει για residential, δηλαδή θα γίνουν διαμερίσματα, και το άλλο θα γίνει αυτό που λένε mixed use, που θα έχει από κάτω εμπορικά και από πάνω διαμερίσματα. Η προσπάθεια προχωρεί καλά. Έχουμε φυσικά αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες λόγω του ότι δεν παραλάβαμε ακριβώς κάτι το πολύ εύκολο, και αυτό η διαδικασία περνά από πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις. Η μία είναι το ότι πρέπει να γίνουν μεγάλα reports, τα οποία πρέπει να πω ότι είμαστε σε πολύ πολύ προχωρημένο στάδιο. Έχουμε μεγάλη συνεργασία με τη Δημαρχία. Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με τον κατάλληλο υπουργό και έχουμε την υποστήριξη του, τόσο αυτού όσο και του Δημάρχου, όσο και του Γενικού Διευθυντή του Δημαρχείου της περιοχής, οι οποίοι κρατούν προσωπικά επαφή μαζί μας για όλα αυτά τα θέματα. Ξέρουν ότι η Κυπριακή Κοινότητα είναι ένα ζωτικό μέρος της περιοχής εκεί και του Δημαρχείου, και πιστεύω ότι σε λίγο καιρό θα μπορέσουμε να πάμε πλέον στο τελικό στάδιο, δηλαδή την έγκριση της πολεμικής ζώνης.
Για τις αναταραχές στις Ηνωμένες Πολιτείες και το αντίκτυπο που μπορεί να έχουν στην πιθανότητα επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ, μας είπε ο Θάνος Βερέμης, καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Είναι ένας, όπως είπα, στην δικιά μου τουλάχιστον εντύπωση, ένας άνθρωπος που δεν πολύ σκέπτεται. Απευθύνεται κατευθείαν στις λαϊκιστικές μάλλον μπάζες που θέλουν λεβεντιά και δύναμη και ο άντρας ο βαρύς, ο άγριος, περισσότερο από ότι οι σκεπτόμενοι Αμερικάνοι που θέλουν έναν σκεπτόμενο πρόεδρο, βέβαια. Αν καταφέρει και κερδίσει όλους αυτούς τους διαμαρτυρόμενους, πάλι δεν ξέρω. Δεν το πολύ πιστεύω. Νομίζω ότι αυτές οι φασαρίες και κυρίως ο χειρισμός του κορονοϊού τον κατέθεσαν μάλλον ευάλωτο, και επίσης οι φασαρίες αυτές θα στείλουν περισσότερους Αφροαμερικανούς στις κάλπες από ό,τι στο παρελθόν. Υπήρχε μια διαφορία, πήγαιναν λιγότεροι με φρονήματα, ας πούμε, των Δημοκρατών στις κάλπες από ό,τι πήγαιναν οι Ρεπουμπλικάνοι, που ήταν κάπως ταξικά πιο ανεπτυγμένοι και γι' αυτό θεωρούσαν σημαντικότατο να πηγαίνουν στις κάλπες να ψηφίζουν. Τούτη τη φορά νομίζω ότι θα αναγκαστούν περισσότεροι και Αφροαμερικανοί αλλά και Λατίνοι Αμερικανοί να πάνε να ψηφίσουν, γιατί καταλαβαίνουν ότι το πρόκριμα δεν είναι πια αν είναι καλός ή κακός ο πρόεδρος, είναι τι φρονεί ως προς την πολιτική του. Και εδώ νομίζω ότι μάλλον θα χάσει ο Τραμπ.
Πρόσφατα επανακυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του βιβλίου Κώστας Ταχτσής, η αθέατη πλευρά της Ελλήνης. Το βιβλίο έχει θέμα τη ζωή του συγγραφέα Κώστα Ταχτσή. Με αυτή την αφορμή, ο συγγραφέας του βιβλίου, Δ. Γιάννης Βασιλακάκος, μίλησε στο πρόγραμμά μας και ανάμεσα σε άλλα στάθηκε στα νέα στοιχεία που περιέχει το βιβλίο για τον θάνατο του Κώστα Ταχτσή.
Να σας πω, τα στοιχεία του φακέλου της ελληνικής αστυνομίας είναι καταρχήν ενδιαφέροντα, κυρίως για τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που για πρώτη φορά βλέπουν το φως της δημοσιότητας αλογόκριτες. Βέβαια, ορισμένα στοιχεία είχαν δοθεί στις εφημερίδες, στα περιοδικά κτλ. Τότε, την εποχή εκείνη. Αλλά όχι όλες, ελάχιστες από αυτές είδαν το φως της δημοσιότητας. Τώρα, αν συμβάλλουν σε κάτι αυτές οι πληροφορίες, αυτές οι λεπτομέρειες που δημοσιεύονται στο βιβλίο μου, αυτό δεν είναι βέβαια στη διαλεύκανση της αποτρόπης δολοφονίας του συγγραφέα, καθώς τα ευρήματα της έρευνας, αυτής της έρευνας τους δημιουργούν περισσότερα, θα έλεγα, ερωτήματα από τις όποιες απαντήσεις υποτίθεται ότι θα έδιναν. Δηλαδή, ποιος και γιατί διέπραξε αυτό το στιγερό έγκλημα και ποιος κρύβεται πίσω από αυτό. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι τα διάφορα κομμάτια του puzzle δεν ταιριάζουν και δεν δένονται μεταξύ τους, και αυτό λέει πολλά, ενώ τα κομμάτια του τις εκθέσεις της αστυνομίας. Κυρίως για την ανεξήγητη βιασύνη, τα λέω όλα αυτά για να τονίσω την ανεξήγητη βιασύνη των διοκτικών αρχών. να κλείσουν άρον-άρον το φάκελο αυτής της άγριας και ανεξήγητης και μυστηριώδους δολοφονίας και να τον βάλουν στο αρχείο. Γιατί άραγε, γιατί το έκαναν αυτό.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.